Здравейте, драги слушатели! Казвам се Боян Бочев, а това е поредицата «Историята оживява». Личността на композитора Любомир Пипков е така всеобхватна, че трудно се побира в скромен разказ като нашия. И все пак, надявам се с помощта на архивните записи, специалните ни гости професор Юлиан Куюмджиев и Ани Вълчанова и най-вече музиката на Пипков да продължим по достоен начин неговото представяне.
Другарю Пипков, какъв трябва да бъде идейният мироглед на композитора? Отношението му към проблемите на епохата, неговата отговорност по отношение на човека, на културата?
Въпросът, който ми задавате, е извънредно сложен и аз се опитвам обаче с няколко думи да влеза в неговото съдържание. Мене ми се струва, че човека на изкуството трябва да живее преди всичко като гражданин, като един обикновен човек, който заедно с всичко, което го окръжава, заедно с всички, които го окръжават, работи и се бори за високото равнище на живота, за издигане културата на един по-висок етап на развитие, за осъществяване на това, което ние наричаме демократизация на културата в едно социалистическо общество.
В 1948 година е вероятно едно от произведенията, с които всъщност, хайде наистина да не ги степенувам, защото различните произведения по различен начин са познати на публиката, но операта Момчил сякаш е едно от произведенията, за които и той самия говори като изключително значимо в неговото творчество. Какво е значила тази опера за него?
Аз не знам това, за да я изпъква, да я изтъква като нещо повече от другите му произведения. Това е един период, в който, както вие споменахте се в началото на разговора, той се опитвал да бъде по-разбираем и по-достъпен. Като според мен той се отказва от тази линия, но известен период от живота и творчеството му, като че ли се опитва наистина да бъде по-разбираем и по някакъв начин изневерява на себе си.
Да, всъщност е не толкова мълчил, защото тя като цяло е завършена 43-та година, не малко по-рано, но примерно втора симфония, втори струен квартет, концерта за цигулка. Да, има такъв стремеж към по-голяма достъпност в духа на времето, защото това е изискването тогава. Но той никога не е бил, или поне аз така мисля от това, което съм чел от него и документи, правоверен така последовател на постановлението от Съветски съюз. Напротив, даже открих в други документи там, когато се роих в този архив, негово мнение за масовата песен. Нали? Той не е на мнение, че това е най-важният жанр, а той се налага именно от Съветски съюз като най-важен песен, достъпна.
Да. Зародиша на естрадата. За масите. Да.
И разбира се, с идеологическа тематика. Той е писал и такива, но не смята, че това е... Нали, той поставя на много по-високо място и симфоничните, или камерните, или и операта.
Сам и аз действително се радвам, че Момчил отново е на сцената и че нашата публика отново ще се срещне с едно произведение, в което аз съм заключил част от моя живот, от моите разбирания през дадена епоха. Една твърде интересна епоха, която предхожда 9 септември. Така че моето отношение безспорно към тази премиера, както и всеки автор на мое место, е съвсем положително.
За операта Момчил са писани много статии, рецензии. Много музикални дейци са давали оценки, правили са подробни музикални и естетически анализи. Съвсем естествено, това е една творба, утвърдена от времето, взела своето място в българското музикално-сценично изкуство. Но сега при нейната трета сценична реализация, интересно е, другарю Пипков, да споделите своята авторска оценка за операта Момчил в съпоставка с създаденото от вас творчество през последните 25 години.
От техническа гледна точка основните идеи в самия материал на Момчил, трябва да кажа, че тя е написана в един новоромантичен дух, въпреки новите си мисли, сърцата са новоромантични. И аз винаги съм се старал да напиша една мелодична музика, предполагайки, че така тя по-лесно ще стигне до публиката. Първите оценки обаче не дойдоха до тези заключения. Публиката като че ли недостатъчно разбра произведението. Сега обстановката е друга, публиката е еволюирала, критиката, надявам се, също е еволюирала и считам, че операта Момчил е пълна с мелодическо богатство, че първите сващания за нея, така примитивните сващания, че това е всъщност една речитативна опера, се оказаха неверни при днешното разбиране за нещата. Момчил е една опера удобна за певците, която певците сами търсят, от която певците намират задоволство да пеят и да играят в нея. Текстът е крайно поетичен, увлича изпълнителите. И ако това увлечение може да се разпростре и върху слушателите, ще сметам, че Момчил е изиграла ролята си.
Oh!
Тъй като говорим за песните, за неговото хорово изкуство, също нещо, което разбира се и по, как да кажа, и, има го и наследството от неговия баща, но хоровото изкуство сякаш е изключителна следа има в неговия живот. Той все пак е и преподавател на някои от големите ни творци, свързани с хоровото изкуство.
Той всъщност на певци е бил преподавател. Той
и на дирижер.
Да, тази специална дисциплина вокални ансамбли дълго време ръководи професор във вокалния факултет. Той не е преподавал в теоретичния, във вокалния факултет е бил. Така че разбира се, да, и в соловата песен, и в хоровата има много значителни произведения. Всъщност, мисля, че няма жанр, в който Любомир Пипков да не е създал значително произведение.
Няма
балет. Музикално-сценични все пак. Има три опери, има филмова музика и така нататък.
Искам да ви задам един въпрос, на който вие досега всъщност отговаряте косвено. Как се ражда песента? Как се създава новата песен?
Вие ми задавате един от най-трудните въпроси, на който и аз самия напълно не съм си отговорил. Не съм внимавал в работата, за да мога да отговоря. Обикновено творческият момент е един силен момент, който идва неочаквано, за който ние почти никой път не сме готови. Произведението всъщност се заражда некъде дълбоко в нас. Хиляди причини има то да се зароди. Обаче поетичното слово е всъщност катализатора, който тласка нещата, когато поетичното слово проникне в пулса и този пулс започне да бие трепетно, тогава може би настъпва момента, когато се ражда песента. Но как точно? Не. Това за мен лично не е никой път бил един въпрос на занаят, а един въпрос на вътрешно убеждение. Аз чакам песента, стихът сам да отекне в мене и песента сама да се роди. Просто да капне както един озрял плод от дървото. Аз мисля, че всичките тези жанрове или тези чувствителности са в душата, така да се каже, на композитора. Само, че нужно е силният ветър, който би накарал да зазвъни струната, която носи повече лирика или повече героизъм, или повече епичност, или повече някакво друго усещане. Да. И зависи. Зависи. Аз пак ви казах, че словото, поетичното слово играе голема роля. Аз в последно време търся една връзка между средствата, които музикалната образност в последните години е много израснала. Много нови произведения са написани всекъде по света. Има нови тенденции, обаче да се намери връзката между нашето национално богатство и новите изразни средства, това е един въпрос номер едно за нашия композитор. И аз желая също да дам своя принос.
Как виждате бъдещето на българската хорова песен?
нашата песен трябва да се развива безспорно по пътя, който на първо място народната музика очертава. Плюс това, което идва от новото време, от новия живот, който кипи наоколо ни, от тази бърза промена на събитията, от тази бърза промена в научните изследвания, даже в тези космически скорости, които промениха много понятия в нас за нещата. Без даже да разбираме добре какво става, все пак ние усещаме.
Да, и може би в тази връзка бихте оправдали намесата на нови изразни средства в хоровото пеене.
Точно така. При една, така да се каже, нова настойчивост на словото, нова поетика, която отговаря на нашето време. Ние не трябва да забравяме, че ние се намираме на 30 години, далече от 21 век. 30 години за днешното време. Това означава 30 километра. Мисля все пак, че ние трябва, не сме се издължили достатъчно на нашия народ. Ние трябва да направим много хармонизации на народни песни. Но това идва ред и на големите форми, като ораторията.
Любомир Пипков като човек, като личност. Ето, ние сме Радио София, в предварителния разговор си говорихме, къде е можел човек да го срещне?
Като идвах насам и си мислех, нали, какъв е образа на вашето предаване, горе-долу, нали, личностите и града.
Да.
И си спомних разказите на моята баба, съпругата на Любомир Пипков, която е немска швейцарка, и те се запознават в Париж като студенти, двамата. И когато тя идва, нали, той завършва своето следване и идва да живеят тук, тя разказваше следното. Идвайки, представете си, от Париж, и родена и живяла до студентските си години в Швейцария. Идва в този град, който бил скални улици и каруци по улиците, но за разлика от Швейцария, както казваше тя, която била изключително стерилна, то кипяло от такъв живот. То били ни песни до среднощ. Сега, сигурно трябва да си направим тази скоба, че тя била млада и влюбена, като и сигурно кълта изглежда асфалт, но такъв един дух е имал града, за нея много впечатляващ. И те първо са живяли на Патриарха и Витушка, с поглед към входа към Патриарха. Там са живяли с прабаба ми и прадядо ми. И след това отиват да живеят в една къща, която още съществува, двуетажна къща на оборище срещу Испанската гимназия, която къща е била собственост на Добри Христов, друг много бележит български композитор, и те са живели там под наем. Както знаете, града тогава е бил доста по-стеснен. Да.
Това си е било даже по
това малко е било, да, по-встрани. Да. А ходили са в това прочуто кафене писателско, което е било до Руската църква.
Цар-освободител, да.
Да. Дядо ми обичал шумните компании. Бил много близък с Илия Бешков, с Ангел Караличев, с Сендра Светников, с Константин Петканов. Някои те имена сигурно вече нищо не говорят.
Фурнаджиев. Да. Илия Петров и така.
Илия Петров не е толкова скачили. И даже има снимки от тази къща в оборище. Карнавали. Те са там и Бешков, и той се правят на някакви с песни, с много хумор и с много смях. Иначе сигурно консерваторията е можел да бъде видян. Той с много разностранни интереси и към литература, поезия в частност, и изобразително изкуство. Не случайно има и такива приятели.
Да.
И са... Въобще изглежда, че главно за изкуство се е говорило в тези компании.
Вие сега малко развенчахте тази негова строгост, за която съм чувал да се говори. Или когато говорим за работа, за творчество, за този професионален негов живот, дисциплината е била водеща.
Ами, вижте, той очевидно е бил много амбициозен човек. И човек с съзнание, това има повод и друг път да го кажа, човек, който е осъзнавал таланта си, има отговорност към него, защото има много хора, аз познавам такива, изключително талантливи и безкрайно безотговорни към таланта си. Той е бил от тези, които са отнасяли с отговорност към таланта си и си е... Разбира се, аз ви говорих сега за младежки години. С времето, естествено, да, че е олегнал.
Mm-hmm.
Естествено, че все повече и повече се е концентрирал в творчеството си. И последните години от живота му, аз бях на 7, когато той почина. Имам някакви много смътни спомени, но той почти изцяло живееше в една къща, която имаме в Панчарево. И там работеше. И слизаше два пъти. Слизаше, идваше към два града. Пъти да. Седмично, когато имаше лекции в консерваторията. Иначе там, затворен, може да мине някой нещо да го види, но да не се задържа дълго. И той си работи.
С, така както мисля, че професор Куямджиев каза, определение, т.е. строго определяне на времето и разбиране за ценността на това време. Т.е. да бъде оползотворено по най-добрия начин.
Мисля, че да. Мисля, че
това още в Париж го изработва.
Още в Париж, да, това, което каза.
А какъв път на творчество, какви творчески методи ще посочите, другаря Пипков, на младите композитори? От какви идеи трябва да бъдат укрилени те в своето творчество?
И този въпрос е много сложен. Преди всичко, всеки композитор има свой път на творчество и да се препоръча един метод, който всички трябва да следват, то значи, може би, всъщност да попречиме на младите индивидуалности да се развиват по-своему. Аз мисля и винаги съм мислил, че младият композитор трябва да намери себе си на първо място. Той трябва да живее обикновения живот на гражданина, да познава добре своя език, да познава добре народната песен, да познава добре нейните специфични черти, да познава добре тежненията на своя народ, да познава добре болките на своя народ, да обича своята родина, оттам нататък да обича света, за да бъде също и интернационалист. А след това, участвайки по този целостен начин в живота, той ще намери пътя на своето творчество. Той ще намери тия гласове, които най-верно ще му нашепнат каква трябва да бъде неговата музика, с какво трябва тя да се отличава, как тя трябва да достигне най-верно и най-непосредствено до слушателя, който я очаква. Ако я очаква. Thank you.
Вие, професор Кунджиев, чисто от човешката страна на Любомир Пипков, на база на това, което сте чели от тези лични негови писма и по-късно, разбира се, документите, на които сте попадали.
Аз не го помня.
Не, разбира се, не говоря.
Това,
да.
Което...
Като изследовател, да. Според
мен, силен характер, определено. Човек, който е имал мнение и го е отстоявал. Вече стана въпрос амбициозен, безспорно, но без тази амбиция той нямаше да постигне това, което е постигнал като композитор, уверен в себе си. Така че това мога да кажа.
А неговото място в обществото на България, след, разбира се, говорим вече след 44-та, и въобще какви са били отношенията му с другите големи композитори? Влияло ли се с някой от тях? Имал ли е комуникация? Веднага сещам за Панчо Владигеров, който сякаш точно за тази комуникация се е откроявал. Сякаш той характера му е такъв.
Ами, да, те са имали контакти с Панчо Владигеров. Впрочем, не само тогава, много преди това познавали се още в България. След това в Париж, това е също нов факт в писмата, техните срещи в Париж, когато Владигеров го поощрявал в търсението му, свирил е негови клавирни произведения, казвал му, тук трябва да останеш поне 3 години. Вече става въпрос за неговата обществена дейност. Тя е важна, безспорно. Той изгражда тази организация, този съюз на композиторите и музиколозите, тогава се е казвало. Но си е давал сметка, че натиска върху него ще бъде много голям. И това е станало. Впрочем, ето, той е бил председател на съюза на композиторите, висок пост, има премиера на операта Момчил в Софийската опера и излиза отрицателна рецензия за председател на съюза на композиторите. Няма да кажа от кого, както и да е.
А отрицателна рецензия на база произведението?
Да, или... за произведението. Ага, за и не само за това. Така че не е бил така, как да кажа, само толериран. Разбира се, че бил и толериран, да. И уважаван, но има много сериозни противници. И то това са били преди всичко хора, които сляпо са вярвали в това постановление. И които просто за... Константин Илиев го пише това в своята книга. За 24 часа се обръщат, нали, обръщат си възгледите на 180 градуса. Така че, вероятно, и това е причината в средата на 50-те години той да се откаже от този пост. Постепенно отстъпва и поста на председател на Българския хоров съюз. Не знам, може би я не знае повече за това, но струва ми се, че настъпва едно разочарование сериозно. И това, впрочем, личи в някои по-късни произведения.
Да, то личи и в музиката. Да не говорим, че той... Вижте, един... Да се абстрахираме, ако искате, дори от конкретната личност. Когато един човек е високо интелигентен, когато той е образован, той не може да не си дава сметка що за обкръжение има, що за ръководители на високи постове има. И дори ние сега това го виждаме. То даже обидно.
Сега даже може би е по-ярък контраст.
Трудни са сравненията. Добре, да ви кажа. Да, трудни са сравненията. И наистина за едни хора, които са, да кажем, като мен средно интелигентни, е обидно. А камо ли когато си високо образован, това нещо да го възприемаш и търпиш. И той в това отношение е бил много краен, много хич не си е затварял устата, имал е много силно чувство за хумор, което обаче било, за разлика от чувство за хумор на Владигеров, доста жестоко. И си е спечелал така и врагове. Не е внимавал, според мен.
Но пък тази негова директност, според мен, пък е достойна за уважение, погледнато от дистанцията на времето.
Ама тя и музиката му е такава, разбирате ли? То личи в музиката характера.
Да, там тази има категоричност.
Има една острота, така, да. Един нерв, едно характер.
Но и трагично звучение, нерядко. Това е характерно за него. Той трите опери, причем такива сюжети, и не само.
Във всъщност, тук дохаждаме и до един много интересен въпрос. Въпроса за това увлечение към забавната музика, която голема част от публиката има. Да отговориме даже на този въпрос е трудно. Това увлечение до некъде е правилно. Безспорно, хората търсят това, което им трябва. И ако на некого му е нужно забавна музика, в края на краищата живота трябва да му я даде. Има много от младите композитори, които виждам, че доста успешно се справят с забавна музика. Те пишат и сериозна музика, а пишат и забавна. Нищо лошо няма в това, ако те, така добре подготвени, отидат към забавната музика с още повече въодушевление, с още повече вдълбочаване. Тогава, може би, ние бихме имали една забавна музика на високо равнище. А ние не бива да съжаляваме, че сериозната музика се слуша от малко хора. Тези малко хора често пъти са един слой на нашата интелигенция, на нашата трудова интелигенция, която рано или късно ще нарасне, ще увеличава своя брой и ще разширява и своето влияние, когато се отнася до преценката на едно сериозно изкуство. Било то в литературата, в музиката или в живописта.
В момента какво слушате от Любомир Пипков, всеки един от вас? Аз да си призная, съм много впечатлен от българската сюита. Напоследък това слушам с удоволствие.
Ами аз непрекъснато слушам, защото преподавам този материал. Пък и не отдавна беше и представен.
А, между другото, и може да кажете и за студентите как възприемат неговата музика сега. На тях какво им прави впечатление?
Трудно ми е да кажа.
Добре. Да не говорим от тях.
Но да кажа за Русе представен, защото наскоро имаше второ представене на Мартински музикални дни и останах изключително приятно изненадан, когато млади хора изпълниха, в началото аз не очаквах, че ще има музика, транскрипции на три пиеси от Пролетните приумици, един късен клавирен цикъл. И разбрах, че и още ще има и ще ги свирят и в София. Мисля, че клавирните пиеси от тези късни цикли най-често се свират и от ученици, по-лесно и от студенти. Някои от песните се пеят. Така че музиката на Пипков звучи. Разбира се, много трудно е днес да се обясни това, за което тук говорим. Т.е. как възникват някои произведения, как те са отражение на времето, защото те са много далеч от това. Те не могат да го разберат. Колкото и да говорим. Учили са нещо по история, но какво точно? Говоря за тази политическа промяна и отражението и в музиката. Но аз непрекъснато го слушам, защото това е част от моята работа. Но не само, разбира се.
Да, и за лично удоволствие.
Да.
Вие, госпожо Вълчанова, за някое негово произведение, което така, може би се връщате отново.
Аз имам огромен сантимент към неговата оратория за нашето време. Може би, защото веднага след смъртта му, няколко години подред откриваха Софийски музикални седмици с нея. И някакво такова вълнение семейно имаше в майка ми, в баба ми. Аз знам наизуст текста. Абсолютно не изузнам целия текст. И било криво през годините, когато един или два пъти, защото се спряха тази традиция, то нямаше време да се превърне в традиция. И след това...
Мисля, че до към 90-та година.
А, не, толкова откривах. Много не. Не. По-малко беше, но след това имаше едно или две отново изпълнение на ораторията. И мен беше много криво, че не ме поканиха, защото ораторията е за детски хор, за симфоничен оркестър, детски смесен хор, бас-баритон и четец с жена. И как не ми се обадиха, как не ме поканиха. Може би по-добре, защото има един запис с Мила Павлова и тези изпълнения, на които аз наживо, на които бях почти в детството ми, бяха с Славка Славова, което е
Да.
Нещо, което не може да се разкаже. Колко беше хубаво. Така че аз там имам огромен сантимент към
и към Павел това Герджиков.
И Павел Герджиков, разбира се.
Той е изпълнител на да. Много произведения на Пипко.
Пак си мислех, нали, като идвах, колко е... Дали това е само български феномен? Как ние оценяваме хората след като си отидат? А сега между нас има хора, които са много голяма величина. И ние чакаме те да умрат, за да си дадем сметка за техния мащаб. И не знам как това трябва да се преодолее, дали може да се преодолее. И това ми се струва много, много голям проблем. Много ние се ощетяваме от това. Защото, да кажем, дядо ми умира преди да навърши 70 години, следствие пак на едно постановление на ЦК, което е инспирирано от Людмила Живкова, да се даде път на младите, следствие на което изпълнителни хора винаги има, пенсионират цялото поколение на дядо ми от консерваторията. Там са Георги Златев Черкен, Георги Димитров, Бръмбаров, Христо Бръмбаров, школата на българското оперно пеене и дядо ми. И успяват не само да ги пенсионират, ами за една година-две и да ги погребат. И сега, айде, други такива са били времената, но и сега не оценяваме хората, които имаме. Те не са много, но и не липсват. И ние не ги ценим. И това ми е всъщност, което искам последно да кажа.
Да, абсолютно съм съгласен. Някакси като че ли ценим повече чуждото.
Това, да.
Някакъв комплекс за малоценност, как да кажа, но наистина големите личности трябва да ги ценим при живе, но дори след смъртта да не ги честваме само по юбилейни поводи. Непрекъснато.
Да вникваме в смисъла им.
Да вникваме, да. Точно така.
Аз разбирам, че нашето време е строго. Неговата строгост слага отпечатък дори върху красотата. Щастието се оказва награда за твърдост и мъжество и е нужно да се извоюва и заслужи. Ти може да ми се смееш, че едва сега откривам тези неща. Всяка философия трябва да се изстрада, за да стане лична участ. Ще се изненадаш при тези редове, но и аз не съм те познавала достатъчно. И се удивлявам. Чувам един суров глас. Чувствам една корава ръка и дори се плаша. Колко бързо, колко много сте огрубели.
Thank you.
Слушахте епизод от поредицата «Историята оживява». Автор съм аз, Боян Бочев, звукорежисьор е Васил Сергеев. В изминалите минути ви представихме второто действие от нашия скромен разказ за Любомир Пипков, световен композитор и творец от изключителна величина. Чухме размисли на Любомир Пипков от записи с негови интервюта. Те са част от звуковата памет на България и благодарение на Златния фонд на Българското национално радио и отдадената работа на колегите от фонда, имахме възможност да се докоснем до тези записи. Щастлив съм, че заедно слушахме някои от емблематичните произведения на Любомир Пипков. Както стана дума в разговора ни с професор Юлиан Куюмджиев и госпожа Ани Вълчанова, музиката на Пипков може и трябва да звучи по-често около нас. В епизода слушахме в този ред от операта «Момчил» въведение и ръченица в изпълнение на оркестър на Старозагорската народна опера. Отново от операта «Момчил» арията на «Момчил» «Вее буйния вечния вятър» в изпълнение на Димитър Узунов, симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Асен Найденов. Из произведението «Четири мадригала» слушахме «Усети ли вятъра» в изпълнение на българската хорова капела Светослав Обретенов. Концерт за виолончело и оркестър в изпълнение на симфоничния оркестър на Българското национално радио, солист Венцислав Николов, диригент Александър Владигеров. И великолепната оратория «За нашето време» по текст на Владимир Башев в изпълнение на българската хорова капела Светослав Обретенов, пионерски хор «Бодра смяна», рециталът е в изпълнение на Мила Павлова, солист Павел Герджиков, а всичко това, цялото изпълнение е под диригентството на Константин Илиев. Това е от «Историята оживява» за тази седмица. Благодарим ви, че бяхме заедно и ще се радвам отново да бъдете с «Историята оживява».